bisan sa mga utaw na inis kalibutan doon. Mas labaw ka ang gahum kaysa sa suba, mas badi ang kanang gahum kaysa silabihan kakusog na bagyo, ug waray lisod nga unsa Ginoo. Ang tanan iyan kanaan, kanaan ang tanamutang. Ug kita yasayod sa kanan isulti, ug bisan kanato mga paghagas, ang Diyos ang yasayod sa tanan mga butang. Bisan pasaktan kanato iyon na huna, yaan yasayod sini. Yasayod yaan kung kanu kita yautaw, ug yasayod yaan kung kanu kita yamamatay. Ang Diyos bisan hain nga dapit. Di nato makita ang Ginoo, pero yaan niya kakita nga ni kanato sa tanang panahon sa kanato kinabuhi. Ang Diyos madayaw. Wara yan maghimo sa mga daotan ng mga butang. Ikasilaganaan ang mga butang ng mga daotan.